Мә, кірмей жатып эфир лақтырып жатыр ғой мені. Қайырлы түн, қайырлы түн. Всем привет. Я только зашла и сразу меня эфир выкидывает. Сәлем бердік. Қалдарыңыз қалай? Ой. Мен что-то бүгін дайын емеспін ба? Всем привет, привет, дорогие мои. Рада вас видеть здесь. Спасибо, что ждали. Я тоже ждала. Салем. Шкур. Лучше я гимстагель даршип. Шкин жатвалдам. Какой-то непонятный гриб гуляет по Эхасандар. Свет бар. Свет тоже ходит на одеяло. Мне так уютно. Да? Классно. Рахмет. Приветик. Кто первый раз у меня на эфире?
Ахан. Мен драма салфеткімді дайындамаппын. Мынаның үстінде тұр.
Қазір
отасың ба? Иә. По-моему, надо уже заказывать. А, нет, две пачки, оказывается. Надо. Берешь. Ну, спасибо большое. Привет. Вечный контроль мешает развиваться, муж. Что он контролирует? Деньги? Что он контролирует? И почему у него контроль гахатства? Вообще, если контролирует, значит, не доверяет, да? Если контролирует, для него, возможно, сен бір кішкентай бала сияқтысын. Возможно, сен оған, оның көзінде тупая шығарсын. Типа, может, сен күйің андай уағыздар тыңдайтын шығар. Қатын деген шашызын ақылы қысқа. Қатын деген қисық қабырғадан жаралған, не-не-не деген сияқты, осындай нелер еститін шығар сен кеуім. Я же не знаю, почему он так делает. А что с камерой? Телефон, вот он. Мой драма, телефон. Салфетка бар. Давайте разыгрывать разные эпизоды. Девушка заблокировала везде, хочет расстаться из-за моей ошибки. Она в другом городе. Ну, если ты ошибался, значит правильно делать. Видимо, мои эфиры много слушают. Сутинчик, наверное. Нормально. Рахмет. Как вернуть интерес парня? Никак. Шай қайда, міне шай бар. Что, совсем қараңғы ма? Көздерің ауырып отыр ма? Мерсетті осан шықта. Қоймай қойдыңдар, жылап. Енді ше. Енді, мне кажется, нормально. Эфир сохранится. Эфир бюрса сохраню, если технических проблем не будет. Спасибо. Сама спал. Өзісін табу дисциплина туралы айтыңызшы, сымбат. Өзісінді табу үшін Google-да тегін текст нелер бар ғой, тесттер бар ғой. Профориентация жайлы. Сол тесттерді өте тегін, ақшаң жоқ болса. Ақшаң бар болса көп қой, но қазір распаковщиктер мен жеге әудеш бәрі шығады. Распаковщики, распаковка личности, икигай дейтіндер отыр осы жерде. Измені жасаған адам қайтылай ма? Айтамайым, мен балашатын қасиетім жоқ. Но если он, да, вот смотрите, измені жасау оңай нәрсе емес. Он врет, он это скрывает, он... То есть, измена жасау, яғни қиянат жасау, сүйген адамыңа қиянат жасау, е? Если ол оған бір рет барса, значит, оның ар ожданы, ұяты сол нәрсеге іштей ол өзіне допускать етсе, екінші рет жасауда оның ешқандай бір несі жоқ. Ну, ничто ему не мешает повторить это еще раз. Тем более, ты его не наказываешь. Вот он тебе изменил, ты его простила, вот он сидит. Міне отыр, тамағын істеп бердің ғой. Әлде беріп атсын, тамағын істеп атсын. Он пошел изменил, а ты же не изменилась, дорогая моя. Ты же так же его прощаешь, ты так же его любишь. Ты думаешь, что эта женщина его увела? Вот, ты так думаешь, да, ты его оправдываешь. Айтнаш, я хочу его простить, я хочу быть с ним. Айтнаш, точно, айтнаш, кайтламай, да, я? Айтнаш, кайтламай, да, деген сияқты, да? Я не знаю, но человек сделал это. Уже қолынан келет ол нәрсені істеу. Ну, значит, повторить ему это как бы не проблема. Жігітім ата-анамен тұрамыз деп айтып атыр. Құтты болсын. По крайней мере, он честно говорит. А то есть парни, которые говорят, нет, нет, дорогая моя, өзіміз бірге тұрамыз. Дейді, үйленіп алған екен, сюрприз, дейді. Он честно говорит. Енені қалай сенің сөзін сөйлейтін қылып алуға болады? Әдемі. Надо это... Сұрағың, конечно, әдемі екен. Ше сұрағың сонда? Хитрожопский әдемі екен. Что я тебе скажу? Язык коммуникации очень важен. Сөйлесе алу. Оппоненты түсіну. Оппонент – это человек, с которым ты разговариваешь. Понятие, да? Вот сол адамды түсіну. Ол на самом деле не айтқысы келіп тұр. Оның қалауғанда. Егер сен соны правильно считывать етіп, оның запростарын четко, оның запросы деген жағында емес, азынан кешке шейін ешақ болып жұмыс істеп, үйдің тірлігін істеу емес. У него на самом у этого человека на самом деле могут быть в голове другие запросы. Если ты это лучше понимаешь, то можно воздействовать на это. Неге кейбір қыздарға абьюзерлер ұнайды? Потому что это привычно. Это привычно. Вот мен қаншарта айтам. Қыздарыңды ұрып-соғып тәрбиелемеңдер. Қыздарыңды унижать етіп тәрбиелемеңдер. Мысалы, атанасы бетеді. Атың кім сенің? Шынар. Мысалы, Шынарды әкешесі бетіп тәрбиелейді. Шынар, осы сен қашан саған мигрет? Қашан адам боласың сен, Шынар? Ана өзің сияқты аружанды қараш. Ыдысты да жуады, көйлегі де әп-әдемі, шашы да таралған. Алба-жылба, албасының апасындай болып жүресің осы, Шынар. Саған не кіре ма, кірмей ма? Да? Шынар это слушает постоянно, все свое детство. Да? Сосын Шынарды шешесі немесе әкесі ұрады, или ағасы ұрады да никто не мешает. Короче, Шынар таяқ жеп өседі. И неге ол абьюзер жігітке ғашық болады? Неге ол өз өмірінде абьюзермен бірге болғанды ұнатады? Потому что Шынар үшін, Шынардың миы, Шынардың мышлениесі үшін абьюз және унижение терпеть ету, біреуді салыстыру это для нее родное. Родное. Өйткені ол бала кезден соны родной ғып есептеді да? Оның өйткені ең жақсы көретін адамдар, әкесі мен шешесі оны унижать етіп өсірді ғой. Ол Шынар осы албастының апасындай болып, қашан осы аружан сияқты әп-әдемі куколка қыз болып жүресің деген Шынарға ертең жігіт айтады, Шынар, ты должна до свадьбы похудеть деп айтады. И Шынар как ненормальный, как вне себя, жеген тамағын қысып, жаңағы булимия будет зарабатывать. Она будет делать все, всякие китайские таблетки ішіп арықтайды, чтобы заслужить любовь этого абьюзера. Потому что чем больше родители бьют свою дочку, тем больше она хочет, чтобы родители ее полюбили. И она все делает для этого. Содан отличница болады, балаға да қарайды, жүгіріп өзінің өмірін сүрмей сөйтіп жүреді да. Одан кейін, пожалуйста, когда она находит себе мужчину, когда она находит себе парня, ее автоматически тянет к абьюзеру, такому грубому мужлану. Неге? Өйткені оның айтатын сөздері, грубый сөздері, оның манипуляция жасап, унижать еткені, оған майдай жағат. Майдай жағат. Неге? Өйткені это привычно. Это та среда, в которой дочка выросла. Қыз қандай условияда өссе, ертең ол сондай условиядағы еркекпен қол ұстайды. Қандай условия деген жаңағы, именно, может, вы можете думать и про материальные части, я не спорю, окей, материальная та часть тоже, но жалпы психологиялық атмосфера үйде қызға деген қарым-қатынас. Да, мысалы үшін ұлдана, ұлтуар, ұлтуған, ұлбеке, ұлжан, тағы не, жаңыл дейтін қыздар, да? Им с детства тяжело. Олардың атының өзі унижение ғой. Неге сен еркек бала болып туылмадың, да? Вот ребенок только родился, ни о чем не знает в жизни. Бірақ оның әке-шешесінің оған айтатын претензиясы бар, да? Сен неге ұл болып туылмадың, как будто это она решает. Она не решает этого. Ну, вот, ұл туар, ұл туған, бірдеңе, ұл таққан, ұл базар дегендер көп қой. Вот. Это почему? 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 Вот она родилась, и есть білгелі оның аты что-то не то, да? Басқа қыздардың аты Аяулым, Айерым, Көркем, София, Жанеля, Аделя, Жания, Сания, Алия, да? У всех. А у меня Улдана или Ултуар. Ёпта. Қалай өмір сүреді ол қыз? Ұл базар деген апамыз болған. Просто я знаю. Блин. Вот это вот тупизм казахский, тупизм, когда вот вы фанатеете от мальчиков, это қой көр қой уже болды ғой. Мына ұлдардан фанатеть ететін заман өтті. Сейчас нужно от девчонок фанатеть. Қыздар, потому что сейчас все, қыздар пысық қазір. Ой, барлық жерде жоқ. Бүкіл мамандықты игеріп жатыр қазір қыздар ше. Ақшаңды тауып жатыр. Қазір отбасында қыз бала фаворит болу керек. Роза ханым, түркінге жібермеу туралы не айтасыз? Я считаю, что это рабство. Мысалы, сен күйге шықтың, да? Сен күйге тидің, и ты говоришь, мне надо поехать к родителям, я соскучилась по родителям, деген кезде. Қайха? Кім жіберді екен сені? Бармайсың, дейді да? Ты думаешь, это нормально? Сам факт того, что ты выслушиваешь такие слова, кім жіберді сені? Бармайсың, дегенің өзі, это о чем говорит? Это говорит о том, что ты находишься в рабстве, дорогая моя. Ты в рабстве. Құлдықта жүрсің сен. Ол дұрыс емес. Адамды, бұл адамның, адамды құқығынан ажырату. Өз құқығын шектеу. Адам құқығын шектеу. Сен, извини, сен түрмеде емессің ғой, сен условно арестованный емессің, домашний арест емессің, сен бас бостандығың бар, Қазақстан Республикасының азаматысың ғой. А сен барғың келген жерге бармаса, ол сенің бас бостандығыңнан айыру. Сенің құқығыңды, сенің құқығыңды таптау болып есептеледі. Извините, изучайте право, қыздар негізі, көздерің ашық болсыншы. Общечеловеческие права, конституционные права деген сияқты. Біздер Қазақстан Республикасының азаматтары, біз конституцияға, уголовный кодексқа және гражданский кодексқа бағынамыз. Егер осы үш заң сенің құқығыңды қорғамаса, онда сен можешь біріккен ұлттар ұйымына там несуге болады, запрос беруге болады. Надо защищать свои права, до конца надо идти, до конца. Мы живем только один раз, қыздар. Сендерде запасной өмір жоқ, черновик өмір емес бұл. Все, мы живем только один раз. Понимаете? Сендер, это же ужасно. После 7 лет декрета 130 000 зарплаты жұмыс норм ба, профессия дейді. Ну, смотри. Сен 7 жыл жұмыс істемедің деген сөз, сен 7 жыл декретте отырған кезде сен профессиональный навыктарыңды ұмытып қалған адамсың уже. Вообще әйелдерге 2 жылдан көп декретте отыруға болмайды. Сен уже нарықта сұранысы жоқ маман болып қаласың. Нарықты білмейсің, тенденцияны білмейсің. Не надо сидеть долго, қыздар. Не надо сидеть долго. Идите работать сразу же. И сен, извини, сен бүкіл нарықтағы, өз мамандығындағы навықтарыңды, қабілеттеріңді, универде оқығандарын бәрін ұмыт қағасында, 7 жылдан кем сен жұмысқа тұрдыңда, еші 130 мың айлық, это очень даже хорошо. Ақтауға қашан келесі, сізді бүгін есілден көріп, уже кезескім кеп кетті дейді. Не знаю. Как получится? Қалай сүйем, шетелге шығуыма қарсы, қалай дұрыс ойым жеткізсем болады? Мне надо вырасти в финансах, хотя я свои деньги собираюсь тут. деньги собираю, наверное, да? Сен өзің ақшаны да жинап, короче. Ты, наверное, зарабатываешь больше, да? Кім Айнұрмен арықтау? Ты не постоянно пишешь. Бәрі біледі уже сен Айнұрмен арықтауды. Не ма? Көріп жүрмін мен марафондар жасап, ақша тапқым келіп жүр ғой енді. Дұрыс қой ол да. Күйеуің соны таппа деп отыр ма, саған не дейді? Айтшы маған, контекст түсіндірші. У меня мама к братику все время как к королю относится. Даже если он не прав, он самый лучший, всегда за него. Со мной ругается, за него заступается. А он балду гоняет все время в косяках. Как быть с этим? Никак! И не борись! Как с этим бороться? Зачем бороться? Ты что, хочешь сейчас маму и своего брата перевоспитать, что ли? Дура, что ли? Соған энергия құртасын ба? Өзіңнің жұмысың істеші, ешкіммен қақтығыспа. Сен бәрі оларға түсіндіре алмайсың. Өзің дамып, Айнұрмен арықтау сияқты марафондар істеп, инфобизнес жасап, продюсер бол, Wildberries-тегі Каспи, бір нәрсе, Marketplace, AliExpress, құрсын не бар, бәріне кір, ақша істе. Отырасың ба солармен қырылып? Қуасың сен. Не ақ қатып қалды деп атсыңдар, нормальный ғой? Или қатып атыр ма? Зависает дейді. Точно зависает? У меня не зависает эфир. Слушай, мне кажется, Инстаграм уже не хочет, знаешь, людей заводить в этот эфир. Он мне финансовым басқарғысы келеді, Розахам, зависает дейді. Осы ана еркектерде не проблема, қатып атыр дейді. Блин! Нормально деп атыр ғой. Лайк баспаңдар. Қандай еркек әйелдің ақшасын басқарғысы келеді? Өз-өзіне неуверенный еркек қана әйелінің ақшасын басқарғысы келеді. Қазір мен әйелім көп ақша тапса, оның ішінде неше түрлі андай не болады да? Эголар не қалады да, типа, қатыны менен көп тауып атыр. Позор. Ертең достарым алдында, тосқандарым алдында не деймін, да? Сондай проблема оның ішінде. Сосын екінші проблема. Ертең айтатын болды. Мақсаттың қатын құтырып кетіпті деп айтатын болды, пазор, осыдан қорқады. И ақшаны, сенің ақшаңды басқарғысы келетін себебі, сен байып кетіп оны тастап кетеді деп ойлайды. Бұның бәрін, егер де сендер бұның бәрін, егер оның ішінде осындай ойлар, осындай қорқыныштар болатын болса, значит, он сам нереализованный человек, өзін дамытуға, ақша табуға сенімділігі жоқ. И ол сосын қасында успешный болатқан қатынды езу арқылы, якобы, зачем тебе взлетать, мен қасында отыр деп сені отырғысып қойғысы келеді, да, понимаешь? Это очень плохая стратегия. Жігіттер, ақша табуатқан әйелдерің аяқтарын байламандыр. Вы дураки, что ли? Сен қазір ақша таппай атсаң, это уақытша нәрсе. Сен кім бүйтіп атасың, Айнұрмен арықтау. Айнұрмен арықтау, сен бүйтіп атасың күйеуіңе. Макс, жаным дейсің. Қорқпашы, мен сені сүйем. Қазір мен де қолыма міні, қазір қолым жүріп ақша тауып атырым ба? Я все несу в семью. Бірақ ертең ешкім білмейді. Мен де ақша болмай қалуы мүмкін. Сол кезде сен ат кетуің мүмкінсің. Макс, түсінші дейсің. Түсінің ба? Кім? Айнұрмен арықтау. Айнұр сен сөйтіп айтасың. Макс, сен түсінші. Қазір мен қолым жүріп тұрған кезде ақша істеп алайық. Қазір мені популярды сөз айтқан кезде. Сен мен аяғымды байлама, Макс. Сен мен аяғымды байлама. Ақшаның бәрін үйге әкеп атырмын ғой. Неге қорқасың? Сен вообще қорқпа. Если у тебя сейчас заработка нету, ничего страшного. Өмір деген алма кезек, ертең мен де ақша болмаған кезде сен атып кетуі мүмкін. Оның да екеуміз бір болайық, бір жақ болайық. Қазір мен тауып атқан кезде, сен давай мені аяғымды байлама. Ертең сен тапқан кезде мен де саған поддержка боламын. Отбасы деген осы емес пе? Екеуміз өстіп бір-бірімізді қолпаштап жүрмесек, артқа тартқаннан не пайда деп айтасың. Айнұр, түсінің ба? Токсики дейді. Может быть. Мама опять. Мына Инстаграм қанды ішті. Наверное, это из-за того, что не лайки это. Это не лайки. Үйде BTCOM деген бір компания. Как принять отца и его плохие качества? Если прямо сейчас не хочешь принимать, не принимай. Өзіңді қинама. Менде, когда эфир зависает, вот тут показывает, эфир завис, не завис, вообще. Ничего не показывает у меня, ребята. Комментарий өшесіп дейді. Комментарий өшесіп мен не жауап беремін сендерге? Зуммен шығайық дейді. О, қатырдың. Если мен зуммен шығатын болсам, сендер ана үйде ана жылаватқан балаларың бәрі, ана бақырватқан күйеуің, аяқта атаң мен, әй, не қылдың әй? Әй, Гүлмира, өшірші, не істеп атсың деген әңгіменің бәрін естіп отырамын ғой мен, білесіңдер ма? Сендер ана зумға шыққан кезде микрофон өшіруді білмейді ғой көбісі. Мә, күйдіргісіңдер ғой. Мен білетін бір, мен айтайын ба қашан, осыдан бір жыл, бір жарым жыл бұрын ба? Короче, сөйтіп эфир жасадым, эфир болғанда зум жасадым да, қыздарға кіріңдер деп. Қорсын, андай ғой. Шулап отырған жақта ана біреу, әй, әй, Айлин, ұрмасайшы ініңді дегенше, микрофонды өшіріп қойып бақыра берші. Нет, қырылып отыр ғой арттайшы. Құрсын, елдің бәрі микрофонды өшіріп қоямыз дегенше 20 минут уақыт кетті ғой. Отыра алмайсыңдар сендер этот зумда. Тұрмаңдаршы. Слушай, если эфир будет сильно зависать, мне придется уйти в ТикТок. Придется. Ана өткенде, я короче, ана не бар ғой. Өткенде айттым ғой, подкастқа бардым деп. Қыздар, көрдіңдер ма, Момский әңгімедегі менің соңғы шыққан подкастты? Барып нормальный көріп, көрмесеңдер де барып YouTube-қа барып нормальный комментарий жазып кетіңдер. Не ол келіп менің эфирімде отырасыңдар, отырып барып мақтап кетіңдер мені. Мен де ана жақсы көресің ғой өздерің ана күйеулеріңнің, ана енелеріңді, андай күйеулеріңді особенно ше. Ой, керек кезде жақсылығын асырып, жамандығын жасырып отырасың ғой, тура сол сияқты барыңдар да. Мен қонаққа барып келдім ғой подкастқа, барып Роза ханым мықты эксперт, бомба, күшті, топ деген сияқты сондай комментарий жазып кетіңдер барып. Обязательно барып көріңдер. Момский әңгімеде менің жамандығымды жасырып, жақсылығымды асырып қайтыңдар. Сондай комментарий айтыңдар. Измена жайлы айтыңызшы. Айжан, не айтам саған измена жайлы? Измена болса, если произошла измена, то виноват в этом только человек, который изменяет. Скоро тағда андай не шығады ғой. Подкастта шыққан кезде любой подкастқа барып, барып күшті-күшті комментарий жазып кетіңдер мен. Сендер негативті мен парақшама келіп жазсаңдар, бұл іштерің толып баратса. Ал басқа жақтан давайте мен жақсылығымды асырып кетіңдер. Қолыңыз дұратыңыз күшті деп ойлама. Ехала. Короче, измена туралы. Кеттік. Қара. Бізде мынандай дұрыс емес когнитивный искажение бар. Бізде еркек измена жасаса, бізде әйелдер... Қалайша ол мені тастап кетті, мені басқа біреуге айырбастады. Қалайша. Мен не женственнаймын. Мен өзімнің әйелдік болмысымды жоғалтып алдым. Мен нежная, мудрая болмай қалдым. Я не женственная. Это я виновата, что он мне изменяет, дейсіндер ғой. Олай емес, олай емес. Еще екінші тип қатындар бар бітеді. Ана қатын менің байымның басын айналдырған, дуалап алған. Дуалап алған менің байымды. Онша-мұнша, ол никогда, ол менен басқа ешкімді жақсы көрмейді. Ана қатын бұзған. Вот у нас у баб две крайности. Либо я сама виновата, либо она виновата. Мужик вообще чистый. Чистый вообще. Он никуда ничего не сувал, у него все отлично. Ишь, даже если не ищерги тыққан жоғыл. Іштен істеген жоғыл. Зато это ты не женственная. А это басымды олабаған. У нас в изменах мужчины почему-то виноваты женщины. Вам не кажется, что это странно? Изменяет мужик, а виноваты либо ты, либо она. И лучше. Лучше. Не надо вот это вот, знаете, не надо драматизировать. Если он изменил, он виноват, не ты. Выгони его из дома. Надо перестать романтизировать мужчину. Бізде, жалпы, біздің мәдениетте романтизация мужчины – это через чужой. Мужик, еркек, ер бала төрде, ер азамат. Но ер азамат деген сөзге сай келмейтін еркектер өте көп. Ер азамат деген сөзге сай келмейтін еркектер былай ғой. И все равно төрде шығарып қоясыңдар ғой сендер. Вам мужик изменяет? Бересін. Басқа қатынға барып келсе де. Ойнап келсе де барып ше. Айлығым барып неге казиноға, онлайн казиноға ставкаға тығып келді. Бір күн может ренжіп жүрсің, екінші күн бересің. Спокойно ғой сенка. Сендер өздерің қадірлемейсіңдер ғой қатындар. Сен спокойно ғой. Ішкелет сені ұрады. Бересің бәрібір. Бәрібір істейсің соны. Қарып жатыр дейді. Я все еще люблю своего бывшего. Жұмысқа кірсең. Жұмысқа кіріңдер қыздар. Жұмысқа кіру керек. Жігіт жазып, жақсы сөйлесіп, ізінен неге жоқ болып кетеді. Басқа қызды кездестіріп қалған шығар. Бопты да енді. Артынан аңдымайтын шығарсың соны. Қыздар қойыңдаршы, жоғалып кетті ме, жоғалсын. Жазып жүріп жоғалып кетті ме? Жоғалсын. До свидания. Біздің қыздар өлтіріп. Клабхаус дейді өлі. Клабхаусты... Оны жаназасын беріп қоғамыз қайзаман. Как принимать комплексы? Не признавать их комплексами и все. Байдың табысы аз, кредитке үй. Не дейді? Байдың табысы аз, кредитке үй. Машина әпергем, енді дым ізден жоқ. Босын естем, арайлым. Машинаны өзің мін бал. Машинаны өзің мін. Сөйтті, ақшасы деді, ана үйді бәрін төлеп ал. Сөйтті, өзің атын аударсаң, бәрі это будет имущество, приобретенное в браке болды. Ал да, мамаң мың ба, атына ана үйді жазып ал, арайлым. Лоқ болма, ақша таппай ма, пошел нахрен. Өзің атыңа ана кредитін төледі үйдің, сөйтті мамаң атын аударып алды, ол сенің үйің болады. Ана машинаны мініп ал өзің. Оқ болма, жылжымай ма, міні, міні, мен саған бердім міні. Алдыңа қойдым, мынаны бердім, үйді бердім, міні, машинаны бердім. Көтенің көтермейсің ба? Пошла поехала, өзім табам ақша. До свидания, кетіп қалуыңа болады, өзің білесің, басың бос деп айт. Бар, пошалған, кім үйіне сияткесің, бар. Достарың үйіне сиясың ба, әкешің үйіне, ешкім үйіне сиясың ғой сен. Жоғал де. Аралын бір күнде бүйтіп пакетке, мусор пакеті ғой, қара мусордың пакеті. Сондайға киімдерін саласың. Чемодан берме, ішіп сатып оны құртады. Чемодан бермейсің, мусорный пакетке киімдерін сап бересің да. Сөйтесің да, жаңағы кредитке, ипотекаға алған үйдің терезесінен лақтырасың бүйтіп, әкешің жоғал де. Машинаны аударып алатыңа. Түсіндің бе? Болды. Оның несін оның жырлап отырсың оның? Не болды сына? Ты такая странная, ты умеешь зарабатывать на дом, ты умеешь зарабатывать на машину. Не ищу грех он саған? Сен бұл жұмысқа шықпайтын болса. Сүймейсің ба, құрт? А так сюетом бозан, я тебя люблю, хорошо, я тебя разрешаю сидеть на моей шее, хорошо, просто потому что я тебя люблю, девайтасын. Брак, любой момент, чынын келема, любой момент, ашу мұрнышына келема, до свидания, солғыны, терезден лақтырам жаттарын, деп айтып қой, предупреждать етіп, алдын өтіп қойсың ғой, арайлым, сенде честный болу керексің ғой. Ойбой, оған кете салмайтын байды не істейміз дейді. Гүлжанат, сен дұрыстап қумағасың ғой, қусай жақсылап. Жақсылап қусай сен. Шығар жер үйден. Сөйтті замогыңды ауыстыр. Қыздар дұға бетлі болсаңдаршы. Бәрің ақылсыңдар ғой, бәрің оқығасыңдар. Бір-бір үйдің аяулаған, үкілеген қызысыңдар. Дұға бетлі болсаңдаршы. Хватит жертвой быть. Бұшын шығар. Акешелің ешін оқып түсіндерді. Бірінші машина алған дұрыс па, әлі квартира ма дейді. Задай вопрос себе. Саған ең күшті настроение, саған өзіңе деген сенімділік, анандай сондай күшті состояние беретін нәрсе не? Үй ма, машина ма? Лично маған дорогая машина первей была. Дорогая, а, нет, вру. Просто біз андай арзан квартиралар, бізде квартира арзан кішкентай квартира болды, басқа андай не қаланың шетінде болды да. Меня эта квартира вообще не вдохновляла. Но дорогая машина, она меня смотивировала на большие деньги, понимаете? Поэтому выбирай сама. Басының әкесі секс үшін ұстайды дейді. Кімді? Сағатыңыз танк па? Жоқ, пантера. Танктың гримшогы басқа ғой, оның цифрбаты ұзынша келеді. Картие танкта, на жерде цифрбаты ұзынша келеді да, и оның гримшогы басқаша келеді. Пантерада, здесь вязка ремешка, она другая. Она самая узнаваемая. Үйкімізді де бақыттың зорзахан дейді, аумин. Мам, сек жауапсыз байдың ажырсам, екі балам бар, қарындасы мамасы үшін қырламыз всегда дейді. Екі балам не оқта? Не оқты ехуан. Алматыда мықты застройщик топ 5 дейді. Өшіде риэлторлар болса жауап берсін сенің сұрағыңа. Жігітті басқа аккаунттан жазып тексеруге қалай қарайсыз дейді. Зачем? Зачем? Если ты в нем сомневаешься, если ты в нем сомневаешься, значит он дал тебе какой-то повод перед другом. Повод перед другом. До свидания. Досумен жүргенім жігітіме преграда болып тұр. Я люблю его, не знаю, что делать. В смысле, досумен. Досумен жүргенім жігітіме преграда болып тұр. Я его люблю. Короче. Сен қазір жігітпен жүресің, бірақ оның алдында сен оның досымен жүргенсің ғой. Таста екеуінде. Бақыт болмайсыңдар, таста. Жақсы көрсең де жүрден бақыт болмайсың. Они все время будут, он все время будет про это думать, ныть. Сен Айока, сен баяғдан, сен салыстыратын шығарсың, сен соны ойлап отқан шығарсың. Сағыз әңгіме керек па? Не жігіт құрып қалды ма? Құрсын басқасын тапшы. Сізге оқу туралы не айтасыз түсіп қойдым дейді. Түсіп қойдым ба? Бар. Қорықпа. Нормально все. Ата-анамен блок бар. Араласамаймын дейді. Детский травма, потенциал машығы кері әсер беруде. Өтірік ол. Сылтау. Сылтау айтпашы. Менің детский травмаларым. Потенциалым ашылайын, ашылайын деп тұрда крышкасы ше. Ашылмай жатыр. Детский травмалар үстіне басып тұр деп. Құмандар ше. Детские травмы конкретно на твой потенциал не влияют. Не влияют, иди работай. Кейін, кейін қарым-қатынас жөнінде басып бар ақша тапшы. Қыңқылдап отыра бермей. Вообще, детский травма арқылы өзгеру, там бір бәле деген сияқты да, қазіргі кезде, вообще, это вот жалпы мысалға да, біздің ми қалай жұмыс істейді. Біздің миымыз қалай жұмыс істейді. Сен даже басында сол естеліктерді, бұрынғы нәрселерді ойлай берсең, ойлай берсең, сен бүкіл нервный система, бүкіл гормональный система, бүкіл денең, бүкіл сенің денең, организмің тура сол кездегі стрессті есіне түсіреді. Сол кездегі ұнамайтын эмоцияларды есіне түсіреді да. Сен ол жерде қиналғаннан басқа ол жерде ешқандай не жоқ қой, ол жерде ресурсное состояние, энергичное состояние жоқ қой, ол просто это садомазохизм. Ты мазохист, что ли? Мысалы, был как бы тяжелый опыт для тебя, да? Вот тяжелый, бір травмирующий сені, сенің жаныңды қинаған бір опыт болды. Оны ойлай бергеннен, ойлай бергеннен сен бір еңіріп кетемін деп ойлайсың ба? Или соны қайтып барып, бір бәле там қазбалақ еңіріп кетемін деп ойлайсың ба? Или сен содан бір энергичный болып, ары қарай мен жолым боп кетеді деп ойлайсың ба? Андай в поточном состоянии жеңіл бір іске барамын деп ойлайсың ба? Нет, ты по факту сейчас сидишь и ноешь. Ноешь просто на ровном месте. Баяу өткеткен нәрсе үшін. Никакие детские травмы, никакие детские травмы не мешают открыть твой потенциал. Потенциалымды ашамын, дамыймын, ақша табамын десең, саған алдыңда бүйтіп жолыңды жауап тұрған ештеңе жоқ. Не придумывай. Не придумывай. Лучше скажи, что ты ноешь, потому что ноешь. Болды другого выхода. Себе нужно просто сылтау. Даже если сенде олдай детский травмы болмаса да, ты придумаешь миллион других сылтау, чтобы как-то вот оправдать свою безработицу. Біз просто ондай өте нашар мемлекетте тұрамыз ғой. Қазақстан Республикасында трудник. Бізде бәрі нашар, экономика нашар, судебная система нашар. Это мешает моему потенциалу. А, дейсін. Олқы тауып алма, сен басқасын тауып аласың. Мен өзім дамытқым келеді, бірақ есептеттім нумерологияда. Оказывается, мен неудачный күн туылған екен. Енді мен потенциалымды ашамаймын. Твою мать! Ничего не мешает, если ты хочешь развиваться. Ничего. Не придумывайте. Почему все мужчины интересуются? Кто все, Джансая? Кто все? Кто эти все, которые твоим заработком интересуются? В общем, сіз тыңдап-тыңдап, дух жинап, бір жарым ай бөлек тұрдық дейді. Молодец, Айнур мен арықта. Өні өстіп-өстіп, движняк жасай берсей, саяхатқа да шығасын, не переживай. Құрбыларым сатып кете береді, жақсы құрбы қайдын табуға болады. Өзің нашар құрбысы қоза іште. Жаңа құрпеді кен деп бітпейді. Емен-емен-емен. Что делать, если купленные после свадьбы квартиру и машину муж оформляет на свекровь, но может отказывать своему брату, если он у него спрашивает деньги в долг, но не возвращает? Не может? Подожди. Алтынай, ол үйде сенің ақшаң бар ма? Сен қосың ба ақша? Аударт қызба енең атына. Жын болдың ба? Аударт қызба. Сен өжерде аударатын кезде, сен өжерде сағдасы супруға бересің ол, берме. Тас болып отырмасай. Нотариусқа баратын баратын кезде ше, үйден шыққа бетіп отырып ал. Бармайым. Не істесең де, Айдос, бармаймын, бармаймын, Айдос, өлсін де бармайым де. Ол үй менікі, сенің маман атына жазбайым де. Бір күн ұрсасын, екі күн ұрсасын, үшінші күні қайтатыдар. Нормально, не переживай. Сізді тыңдап, сразу загран істеттім дейді, молодец. Оля загран демекші. Загран вопросын шешу дейді. Қатайып отырып асын, іштеген де қымайды. Қорқпа алашы. Киноға барасып па ертең дейді. Не, не смагу. Ертең мен стендап қабарым. Өзіңіз тұрға көбірек айтыңызша. Жасым 39-ға табады. Осы айда үйінде. 27-сіне. 84-ші жылғымын. Өзбекстанда туылғам. Мектепті курорт Сарыағашта бітіргем. Сосын Таргу. Мұхаммед Хайдар Дулати, по-моему, да, Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін бітірген. Сол жерде Тараз мемлекеттік университетінде өзімнің жан-жарым, жолдасымды кездестірдім. Біз екеуміз 4 жыл бойы бір-бірімізбен жүрдік, дос болдық. Енді ұрыспадық-қырыспадық деп айта алмаймын. Енді қарым-қатынас болған соң бәрі болады ғой. Бірақта 4 жыл жүріп, 2006 жылы үйлендік. Үйленгеннен кейін Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласына көшіп бардық. Сол жерде атам мен, енем мен төртеуміз тұра бастадық. Содан кейін барып, 2007 жылы шілде айында біздің алғашқы бөбеміз, ұлымыз дүниеге келді. 2011 жылы біздің екінші баламыз дүниеге келді. Бірақта мен оқыған, тоқыған, іскер адам болғандықтан, дегіретте ешқашан Алтайдан көп отырмайтын. Мен всегда жұмыс істедім. Қай кезде де болсын жұмыс таңдамай. Офиста болсын, госслужбада болсын, частный компания болсын, кез келген жерде жұмыс істей бердім, істей бердім, істей бердім. 2011 жылы біз Астанаға көшіп бардық. Сол жерде де мен жұмыс тауып, әрі қарай өзімнің карьерамды жалғастырдым. Бала шағамды бағуға өзімнің ата-анам, күйеуімнің ата-анасы өте қатты көмектесті. Содан бері мен үлкен корпорацияларда жұмыс істеп, Астанада біраз бизнесті жасадым. Карьерамен өте жоғары белсенді посттарға дейін көтерілдім. Крупнейші еліміздегі ең ірі деген медициналық компанияларда, мұнай компанияларында және алтын өндіруші компанияларда жұмыс істедім. 2017 жылы мен Алматыға көшіп келдім. Отбасымызбен көшіп келіп, осы жерден үй алып, да, 2018 алдық, үй алып, содан бері тұрып жатырмыз. Инфобизнесте 2018 жылдан бері жүрмін. Қазақ тіліндегі алғашқы онлайн марафонды жасаған мен боламын. Әшірбаева Роза Төредиярқызы, қазақ тіліндегі марафондардың мамасы. Ең алғашқы онлайн марафонды мен жасадым. Жалпы онлайн бизнес, онлайнда курстар өткізу деген теманы 2018-дің наурызынан бастап шығарған мен. Қазіргі таңдағы танитын барлық инфобизнесмендер менен кейін нарыққа келді. Қалай, ерте өтті ма? Күйеуіңіз не жұмыс жасайды? Жұмысыңыз қанша? Қызсынып отыр. Что скажете по поводу нашей будущей медицины?
Ну, такой, знаешь, философский вопрос. Я в медицине участвовала только в частной практике, в государственной практике. Я не участвовала. Я знаю, что частная медицина именно в частном секторе будет процветать всегда. Новшества есть. Новшества идут со всех сторон, с разного рынка, с китайского рынка, с корейского рынка, с европейского рынка тоже, американский рынок. То есть наши врачи все время куда-то летают, где-то обучаются, и частная медицинская практика очень сильно будет процветать. С этим проблем нету. Насчет государственного, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что не контактировала, не работала с ними. Сыңызней жасыз бе? Сейчас отпей, маған ұнайды өзімсің. Мне нравится. Я обожаю свои зубы. Они были хуже. Они были еще хуже. Сейчас они мне нравятся. Сейчас отпей. Фармацевтика то же самое. Вообще, бизнес-саласында медицина мен фармацевтика всегда будет на передовых. Тем более после пандемии вы видели. Очень многие бизнесмены сделали хороший кэш, те, которые вложили в медицину и фармацевтику. Поэтому, мне кажется, это будет всегда актуально. Көп блогер айтады дейді, но Нұршат көп блогерлер айтса, алғашқы марафон жасаған туралы пост па бір деген көрсетсін. Менде, мен парақшамда тұр, 2018 жылы мартта алғашқы онлайн марафон жасаған туралы доказательство тұр. Барып көрсең болады. Кімдегі мен бірінші жасағам десе, доказательно не көрсетсін. Никто не делал онлайн-марафоны раньше, чем я. Никто. Я сделала первый поток, после первого потока пришли все воровать у меня идею. Март 2018. Имплант салдыру керек деп ойлаймын дейді бүгін. Как правильно сказать начальнику, что я хотела бы увеличить свою зарплату? Ну, Балжан, нужно доказать руководству, что ты делаешь больше, чем есть. Мысалы, сен бухгалтер болып келесің жұмысқа. Бухгалтер болып келесің, сен бухгалтер, например, по расчету. Айлық, больничный, анау-мынау бойынша бухгалтерсің, да? Сен сол жұмысты істейсің, қатырып істейсің, без ошибок істейсің, да? И ты хочешь увеличение, да, зарплатное увеличение. Енді и сен оны, если хотеть етсең, сен жұмыс берушіге барып айтасың. Мен енді мына материальный столдағы отчетті мен де жасайын. Осыған мен уақытым жетеді. Осы отчетті де мен жасасам, менің айлығымды өсіріп бер деп айтасың сен. Понимаешь, Тожан? Егер де онда емес, сен по факту қазір, мысалы да, расчетный столда отырсың,
И саған материалдың столдағы менде отчетті да сен екеуін бірге істеп жүрсің да, бірақ тек қана расчетный столдың ғана айлығын алып жүрсең, онда бастығыңа барып айтуға болады. Міне, мен негізі, мені қараңызшы, мен трудовой договорымда. Трудовой договорымда міне бухгалтер расчетный басталады деп тұр. Мен өзім жұмысым істеп жатырмын қанттай қылып. Плюс міне мен еще главбухқа көмектесіп, міне материалдың столында отчетын істеп жатырмын. Маған айлығымды көбейтіп беріңіз деп айтасың, Тоғжан. А так, просто так отырып алып, не зафиг отырып алып, просто әшейін да, не ғой басеке маған айлығыңды көбейтіңізші деген нәрсе дұрыс емес. Дұрыс емес. Сен оған қатысты сен жұмыс жасап жатсың ба? Өзіңе басында жұмысқа кірген кездегі сенің функционалдық қызметіңнен артық жұмыс істеп жатсаң, бар да докажи. Негізі мен мынаны істеуім керек, бірақ оған қосымша айтады, мынаны істеп жатырмын, мен айлығымды көбейт деген. Просто так с воздуха тебе никто зарплату не увеличит, извини. Нет, ол үйде менің ақшам жоқ. Мужсам заработал и купил машину и квартиру, но всегда оформляет на свою маму, опираясь на то, что он госслужащий. Алтынай? Енді вопрос не? Что тебя беспокоит? Что у тебя нету совместного нажитого имущества? Да. Нету. Сенде совместного нажитого имущества жоқ по факту. По факту. Ну смотри, вдруг если ол өліп қалатын болса, күйеуім, алда жолда машина басып кетіп өліп қалатын болса, вот эти все манипуляции, в принципе, жақсы юристпен можно доказать, и енеңнен жаңа үйді алып қоюға болады. Вообще тебя что беспокоит? Неден уайым деп отырсың? Не, байым өліп қалады деп отырсың ба? Или енем бермей қояды деп отырсың ба? Понимаешь? Если только он зарабатывает, он и будет управлять своими деньгами. Если сен оның ақша бергеніне үйреніп, оның саған ақша бермегеніне үйреніп қалсаң, онда өстіп отырасың. Жаның шүберекке түйіп, ойбай, мына байым өліп қалмаса екен. Немесе басқа қатын жақсы болып қап, менімен ажыраспаса екен деп отырасың. Сенде ешқандай гарантия жоқ. Поэтому я говорю, қатындар, үйде отырмаңдар и вообще никогда не подписывайтесь. Сосын сендер бүйтіп айтпаңдар, қатындар, никогда так не говорите, типа. Мен үйде отырам, күйеуім мені асырайды, мені табады деп, ондайға вообще не подписывайтесь. Это самый дохлый номер бар ғой, это дохлый номер. Почему? Потому что гарантии нет. Гарантии нет. Қазір ғана күшті боп, биыл ғана әдемі боп, бүйтіп, махаббатпен қосылған байларың бүгін барда ертең жоқ болып қалуы мүмкін. Кім саған гарантия беріп жатыр, сенің күйеуің ештеңе болмайды деп, или ол жұмыссыз қалады. Ақалуы мүмкін, тағы бірдеңе, тағы бірдеңе. Проблема всегда есть. Ты не знаешь, что с ним случится, а ты нифига бір тиын табуды білмейсің. Не әдет осы сендердікі, мен үйде отырғым келеді. Күйеуім мені асырасын. Мен үйде балаларға қарап, отбасы ошақ қасында отырғым келеді деген қыздар, это уже не актуально. Не надо рисковать. Ақшасы жүрген несі кайф? Күйеуім, мынандай қатындар бар ғой, маған жазатыншы. Күйеуім мен жағдайым жасап отыр, бәрін әпереді, айтқан ақшамды әпереді дейді да, сонда смотри, айтқан ақшамды береді екен, ауыл настроениесі болмай қалса бермейді, жұмысы болмай қалса бермейді, басқа қатын тауып алса бермейді. Получается, сенің ақшаң зависит от настроения, от здоровья, от эмоционального состояния другого человека. Почему вы все время стремитесь зависимый болуға? Зачем? Зачем, қатындар? Не одет сол, үйде отырғым келет. Мен үйде отырсам, не бар үйде? Не сол ыдыс жуып тамақ істеп сериал көріп отырған күшті ма? Не бар үйде қатындар? Магистрды оқып, декретте отырмыз деп, тупица отырғана норм ба дейді. Блядь, не знаю. Я не знаю, что с вами делать, бабы. Айтып отырқын, бір жылдан бері отырмын осы тікелей эфирде. Августы бұйырса, бір жыл болды түнгі шайға, білесіңдер ма? Блядь, түнгі шай. Маған бомба идея келді. Августың 18-і, по-моему, я сделала первый түнгі шай. Мама. В честь того, что моей рубрике «Тунгущай» целый год, я сделаю живой «Тунгущай». Да. Да. Как мне нравится эта идея. Нравится. Да. Хочу. Живой «Тунгущай» хочу. Тунгышайымның бір жылдығына арнап. Мама. Вот это будет бомба. Августе. Жасайым ба. Ойлану керек, команда дейін.
Мен сөйтіп отыра берем, мен өзім сөйтіп. Маған осындай идеялар орта жолдан келе салды ғой. Әкем өмірімде вообще болған жоқ. Қалай кешіруге болады? Оқысын кешірмек қой. Неғысын кешір? Алматыда дейді. Наверно, Алматыда. Өлі, гүлім. Қақта жасайын. Қанша өгілесіндер? Сиымайсыңдар ғой сендер. Қай ресторан сиғызады сендерді? Тойханада істейін ба? Тойханада. Дастарханға неше түрлі жаңағындай фисташкілер, орешкілер қойып қойып, только шай беріп, мен жақта ұрып отырамын. Тойханада істейін ба? Вот, блин, умора будет. Қазақстандағы балдырымды жинаймыз ба? 500 адамға. Мама! Шай ішіп отырасыңдар. Официанттарға шай деп қойып ше. Я буду типа сидеть там, типа будем, короче, вопросы ваши, да? Вы будете вопросики, короче, кидать. Можно в чате кидать, неважно. Ой, мне кажется, прикольно будет. Алматарина дейді. Аружан Алмин. Алматаринан жинайтындай қылайық, қосын. Ойлам, мына сағат тағыда маған бір сағат дейді эфир. Бір сағат болып шық дейді. Представляете? Сейчас через полторы минуты эфир закончится. Қарағалпақстан барам дейді ме? Масқарасыңдар ғой сендер ей. Қазір қайтын эфир ашайын ба, ашпай қояйын ба? Мекен. Тик-токқа шығайын ба? Тик-токқа шығамын қазір. Шымкентте үлкен тойхана ма? Алматы аренада шай тасып беру қиын ғой. Мая база жоқ. Мая база жоқ қой. Мен этот не, қазір следующий эфир, я пойду в TikTok, короче. Инстаграм меня раздражает уже, он не ловит. Дай бол отыр ғой. TikTok-қа шығыңдар. TikTok жоқта, TikTok жасаңдаршы. TikTok тема приложение, капец, астында комментарий. Мен TikTok-та, между прочим, сижу, комментарий пишу. Все, давайте, кеттік TikTok-қа. Барып сол жерде, барып, ойықта жігіттер көріп отырады, жігіттермен барып, қырылмадық па? Барып, комментарияда қырылып, ұрсып қайтамыз, жүріңдер, кеттік TikTok-қа. Все, давайте, кеттік TikTok-қа.